The first presidency has issued the following statistical
report. Ang first presidency may issue sa musunod nga statistical report sa simbahan kutob December 31, 2015. Ang total nga gidaghanon sa mga stake sa katapusan sa tuig kay 3,174. Doon ay 418 ka mga misyon, 558 ka mga district, o 30,016 ka mga ward o branch. Total nga mga member sa simbahan, 15,634,199. Ang gidaghanon sa bagong children of record nga nadugang sa 2015 kay 114,550, uban sa 257,402 ka mga kinabig nga nabunyagan niya na nga tuig. Sa pagka-December 31, dihay mga 74,079 full-time missionaryo o 31,779 church service ng missionaryo nga nag-serve sa tibuok simbahan. Lima ka mga templo ang gipahinungod ni atong 2015 sa Cordoba, Argentina, Payson, Utah, Trujillo, Peru, Indianapolis, Indiana, o Tijuana, Mexico temples. Duha ka mga templo gipahinungod pag-usab ni atong 2015 ang Mexico City, Mexico, o ang Montreal, Quebec temples. Ang gidaghanon sa mga templo nga gamit sa katapusan sa tuig 149.